Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramının ikinci saatı, ikinci yarım saatı öz işinə başlayır. Salamlayırıq sizləri. Bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar Hotbird-də, TürkSat-da bizi dinləyə bilərsiniz, beyiklərdə. Ya da Azadlıq Radyosunun yoxda saytında bizə baxa da bilərsiniz, dinləyə də bilərsiniz. Və bu gün nədən danışırıq ikinci yarım saatımızda? Toylarda iqtisadi islahat. Məsələ belədir ki, bu həftə bir qrup gənc Nazim müəllim, Nazim Məmmədov da sabiq millət vəkili, iqtisadçı studiyamızın qonağı. Salamlayıram sizi.
Salam.
Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Və bir qrup yazar bəyanat verdilər ki, bundan sonra toylara getməyəcəklər və onu izah elədilər. Nəyə görə? Deyirlər ki, toylar həddən artıq çoxdur, bunu maddi baxımdan çatdırmaq da mümkün deyil. Bundan başqa israfçılıq var toylarda və bayağıdır, yorucudur və buna görə toya getməkdən imtina eləyirlər. Məsələn, o tərəfi onların öz ixtiyarında qalsın, amma Azərbaycan məclislərində, mərasimlərindəki israfçılıqla bağlı həmişə danışılıb və zaman-zaman parlamentdə bununla bağlı mərasimlər haqqında qanun layihəsi işləndiyini də deyilib komitə sədri, sosial siyasət komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli səviyyəsində. Nazim müəllim, bunu necəsə qanunla tənzimləmək mümkün olarmı? Mümkündürmü? Nə qədər real görünür?
Qanun müəyyən reqlamentlər müəyyən edir və təbii ki, toy mərasiminin hamısında olmasa müəyyən elementlərini, yəni toyla bağlı, qanuna salmaq mümkündür. Yəni, qaydalar müəyyən etmək olar. Mən əvvəlcə statistikadan başlayayım ki, ölkədə, yəni Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə ildə 88.145 nigah, yəni keçən il 2011-ci ilin statistikasına görə 88.145 nəfər nigaha girib. Deyək ki, Azərbaycanın mədəniyyətində belə bir el adətində də bir məsələ var. Deyək ki, 10% bunun götürüb qaçıb. Belə demək olsa,
şamlılar
da toy eləmir. Toy eləmir. 80 min axı toy eləyib. 80 mini biz vurduqda, böldükdə, ölkədə olan şadlıq evlərinin sayına, yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, bu yaxında mən ANS televiziyasının ekranından da bunu qeyd edilədim. Bakı şəhəri üzrə, vergilər üzrə cəmi 190 şadlıq evi qeydiyyatdadır. Biz sadə bir arifmetikanı bölüb çıxsaq, bu nigahları Bakı şəhəri üzrə bölsək, bir ölkədə də deyək ki, bu qədər də ölkənin digər regionlarında şadlıq evləri var. 380 olsun bu. Belə demək mümkünsə, bir şadlıq evinə 210 toy düşür ildə. Və əhalinin sayına böləndə 80 min nigahda, yəni toyda, nikahdan sonra da toy olur. Toyda orta hesabla 300 nəfər iştirak edirsə, deməli 24 milyon nəfər bu toylarda iştirak edir. Əhalimiz cəmi 9 milyondur. Əhali başına bölsək təqribən 3 nəfər düşür. Nəzərə alsaq ki, toylara dəvət olunur böyüklər, yəni vəsait olan şəxslər, bizdə bir adət-ənənəyə çevrilib. Deməli, orta Azərbaycanlı, işləyən Azərbaycanlı, təqribən bizdə qeydiyyatda olan, deyək, sığorta haqqı deyən, vergi deyən, təqribən 2 milyona yaxın adamdır. Bunları biz böləndə hər adamın düşür ki, 12 dənə toyda olub, bir nəfər, bir vətəndaş.
Bu il ərzində, yoxsa ay ərzində?
İl ərzində, bu statistika il ərzində bunu qeyd edim. Təbii ki, bizim kimi şəxslər və yaxud digər daha qohum əqrəbası çox olan insan, özümüzün, hərəmizin öz qohum əqrəbamızda kifayət qədər toy edilənlər var. Yəni, bunun hamısına nə çatdırmaq olar, nə getmək olar, o baxımdan o yazarların baxmayaraq başqa kontekstdən danışıblar. Bu doğrudan aktual məsələdir. Bunun bir marifləndirmə yolu olmalıdır, bir normal çıxış yolu olmalıdır. Bunun nizamlanmasına gərək var. Qeyd edim ki, biz həmin vergiləri biz analiz edəndə, deyək ki, sadələşmiş vergi üzrə 2013-cü ilin dövlət büdcəsində proqnozlarda cəmi 117 milyon manat qeyd olunur. Ancaq sadəcə bir hesablama buraq da. Hər toyda vətəndaş gedir, minimum, yəni ən ucuz toya bir 50 manat pul saymalıdır. Yəni həmin jurnalist dostlarımız da. Bunlar əgər bir ayda bir neçə toya dəvət olunursa, bunun maaşı, orta aylıq maaşı ölkə üzrə 401 manatdır 2012-nin göstəriciləri. Yəni bu vətəndaş öz ailəsini nə cür saxlasın? Yəni kiməs bu çox da belə başqa cür çıxmasın, hamına Allah toy qismət eləsin ilk növbədə. Ancaq bunun iqtisadi cəhətlərini biz baxanda ki, bu toyxanalar, bu şadlıq evləri dövlət büdcəsinə nə verir? Biz bunu analiz edəndə görürük ki, deyək ki, ümumi daxil məhsulun təqribən 10%-in nə qədəri belə demək olsa, bu xidmət sahəsində olur. Təkcə toyxanaların illik dövriyyəsi, yəni insanların sayına vurduqda təqribən bir adamın da 30 manatdan aşağı toyxanalarda yer yoxdur, yəni adam başına. 300 nəfərdən bir toy götürsək, bu toyların dövriyyəsi ümumiyyətcə 1 milyard 200 milyona yaxındır. Sadəcə hesablama var. Ən aşağı vergi dərəcəsi bizdə sadələşmiş vergidir. Ümumi dövriyyədən 4%. 4% hesablarında bu təqribən 48 milyon vəsait edir. Yaxşı, 48 milyon bunlar ödəyirsə, niyə onda 117 milyondur bu milikdə? Yəni, bir sahədən biz 48 milyon gəlir əldə etmiş olsaq, yəni vergi olaraq, təbii ki, burada insanlar eyni zamanda, o toy keçirən insanlar, da, toy sahibləri deyək ki, sadə hesablama paraq da, 300 nəfər deyək ki, qonağı gəldi. 300 nəfər 30 manatdan deyək şadlıq evində pulunu ödədi. 300 nəfər də əlavə pul yazılmış olsa, deyək ki, bir orta zaman, bir adamın gəliri 6 mindir. Bu 6 min gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır. Vətəndaşın özündən. Qardaş, sən toy eləmişsən. Yəni, bu yolla heç olmasa biraz düzəltmək olar ki, 6 min sənin qazancın var, bundan gəlir vergisi də mənbədən olan vergi deyək ki, 14%-dir. Sən bu dobur 840 manat dövlət büdcəsinə ödə. Yəni, nizam intizamı biraz yaratmağın, bu iqtisadi yollarını mən deyirəm, şadlıq evi də o cümlədən. Şadlıq evləri bu və ya digər formada heç kəsə sir deyil ki, qonaqlarını az edilir, müğənnilərə verilən pulları qeydiyyata almırlar, bir-birinin üstünə açırlar ki, bu toy sahibi çağırıb, müğənnilər oradan çıxış edirlər ki, yox, biz toya getmişik, elə belə oxumuşuq dostu, yana falan, mən başa düşmürəm. Bunların hamısı və yaxud da müğənnilərin özünü qeyd edim. Elə ANS-də də bunu qeyd edilədim. Bir balaca araşdırma apardıq. Cəmi 181 nəfər toy müğənnisi kimi vergidə qeydiyyatdadır. Cəmi 181 nəfər. Onlar da ən çox vergi ödəyəni ayda cəmi 100 manat, illik 1200 manat vergi ödəyir. Və bu müğənnini də soruşulur da. Sən price list çıxardırsan ki, bir toya deyək ki, 10 minə gedirsən. Yaxşı, 10 minə gedirsən, sən bunun vergisi hani, niyə ödəmirsən? Və yaxud insanlar nəyə qıcıqlanır? Çıxırlar televiziyanın qarşısında, müəyyən bir mağazin verilişlərində, teleproqramlarda 100 minlik maşınlar göstərirlər, 3 etəcli, 3 mərtəbəli villalar göstərirlər, çox dəbdəbəli həyat göstərirlər. Aha. Bu da böyüyən nəslin, yəni kiçik uşaqların tərbiyəsində təsiridir. Yəni fikirləşir ki, mən neyinəcəm, gedib universitet qutaracağam, belə gedib müğənnə olaram və yaxud başqa bir. Yəni başa düşürəm, bunların hamısı mental məsələlərdir. Bunlar hamısı maarifləndirici məsələlərdir. Ancaq bunun iqtisadi tərəfi də var.
Yəni Nazim bəy, sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, yəni bunu tənzimləməyin bir yolu da vergilərə cəlb eləmək, yəni toy gəlirlərini, həm restoranları, həm toy yerlərini.
Toy sahiblərini.
Toy sahiblərini. Amma o toy sahiblərinə toydan sonra çox vaxt heç nə qalmır. O cehiz pulu,
bu böyük verilişin mövzusudur. Gəlin belə eləyək də. Bizim qonşu Türkiyədə var, toylar da var da. İsrafçılıq nədən əmələ gəlir? Biz gəlirik toylara, hamı bundan danışır, heç kəs də əməl eləmir. Mənim uşaqlarım hələ balacadır. Ümid edirəm ki, təbii ki, onların toyunu mən görəcəm, Allah qismət versə. Amma təbii ki, bu bir modernləşməlidir, bir düzəlməlidir. Türkiyədə nə cür baş verir? Deyək ki, ofisiant gəlir, siz nə istəyirsiniz, onu təklif edir. Yəni bir padnosda belə demək olsa gətirir müxtəlif yeməkləri. Nəyə götürürsünüz tarilkanıza götürün qoq. Biz toyxanaların şadlıq evlərinin deyək ki reklamını görürük. 30 neçə adda soyuq qəlyan altı. Bir 10 adda kabablar, içkilər filanlar ya və stolun üstündə oturmağa yer olmur. Stolun yanında barmak oturmağa yer. Baymark valla gedirsən düzdür. Təbii ki, mən bütün dəvət olunan yerlərə getməyə çalışıram. Ya, təbii ki, ölkədə olsam və yaxud bir problem olmasa, mən mütləq gedirəm. Və biz dəvət edilən yerə getməliyik də. Yəni, milli adətən ənənəmizdən uyğun olaraq. Ancaq biz də bəzən rastlaşırıq ki, bir dəfə sənin bir yerdə görüşdüyün adam, tanımadığın, qohum olmayan adam, toy nədir? Yaxın qohumların bir sevincini paylaşmasıdır. Yəni, bunun üzərində jurnalistlər getsə, ictimai xadimlər getsə, siyasətçilər getsə, deyək ki, mədəniyyət xadimləri getsə.
Yəni, nümunələr göstərsə.
Nümunələr göstərsələr ki, qardaş, mən öz evladıma toy edirəm. 50-60 nəfər yaxın qohumum var. Bir 10-15 nəfər də yaxın dostum var. Yəni, kimlə bu sevincimi bölüşməyiz. Bunu keçir günə. Geniş də, rahat da yer olsun. Və bu insanların şənlənməsinə o cümlədən yenə siz cəhizə toxudunuz. Və toy mərasimləri insanlara doğrudan bir baş ağrısı gətirir. Yəni qonşu qonşuya baxır, niyə bu qədər maşın gəlmədi? Niyə bu qədər cəhiz alınmadı? Niyə bu qədər söz söhbətlər də ondan yaranır? Gənclər öz həyatını, mən uzun müddət deyək başqa ölkədə yaşamışam, Rusiyada. Və bizim tələbə olan vaxtımız bir neçə tələbə yoldaşlarımız ərə getdilər və yaxud evləndilər. İştirak edirdik də. Çox gözəl bu iki şəxsin evlənməsi də və bütün hədiyyələr şəxsən onlara təqdim olunur. Yəni burada nəsə pul yığmaq, nəsə başqa bir yəni qonşu Rusiyadan misal çəkirəm. Bunlar qızıl əşyası ola bilər Türkiyədəki kimi. Yəni gəlinə bəyə lazım ola biləcək, həyatında onların bir addım atıla biləcək. Yoxsa valideyn kimisə toyuna gedib məcburdur o toya həmin adamları çağırmağa. Eyni qaydada davam edir. Zəncirvari bu davam edəcək. Sonsuzluğa qədər bu davam edəcək. Təbii ki, bu nümunələr olmalıdır və qeyd edim ki, biz bu rəqəmləri araşdıranda özümüzə sual veririk. Bunun arxasında şadlıq evlərini də günahlandırmaq çox vaxtı da doğru deyil. Çünki onların da öz problemləri var, spesifik problem. Deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsulları vergidən azaddır, ancaq şadlıq evləri o vergiləri əvəzləşdirə bilmirlər. Yəni, alırlar ərzaqları mağazinlərdən, deyək ki, bazarlardan. Bunun başqa bir problemi var. Şadlıq evlərinin vergiyə cəlb olunması, adam sayına mı cəlb olunur? Yəni, bir standartlar müəyyən olunmur. Hər bir şadlıq evinə, hər bir vergi ödəyicisinə təbii ki, gətirib vergi müfəttişinə də qoymaq olmaz. Yəni, nə qədər nəzarət edilə bilər? Ancaq son zamanlar biz görürük ki, deyək ki, vaxtilə tikinti şirkətləri var idi. Hesabat Palatası məlumat gətirdi Milli Məclisə hesabat verəndə ki, elə 27-yə yaxın tikinti şirkətinin tikdikləri binaları əksəriyyətini maya dəyərindən çox ucuz satırdılar. Yəni, sənəddə belə göstərilirdi. Və araşdıranda Hesabat Palatası görür ki, bir binanı tikib bir MTK və orada fəhlə kimi, deyək ki, qeydiyyatdan keçib 3 nəfər, 5 nəfər. Sual olunur, 3 nəfər, 5 nəfər. Bir binanı 16 mərtəbəni tikə bilərmi? Ona görə də vergi sistemi dəyişildi. Vergi normalarını kvadrat metrə uyğun olaraq hesabladılar. Yəni 50 manatdan 100 manata qədər, yəni müxtəlif yerlərdə. Burada da bu sistemi tətbiq eləmək lazımdır.
Orada da bir başqa deyək ki, variant tapıldı ki, həmin o əraziləri, kvadratları az göstərməyə başladılar. Yaşar İskəndərli yazır. Salam Nazim müəllim. Toy eləyənin gəliri hardandır sizcə? Qazanc Şadlıq evinin, müğənnilərin və başqalarının olur. Toy sahibi adətən toydan borcla çıxır. Yazır.
Yox, əksəriyyət də çıxmasa, yəni belə bunun bu fikirlə razılaşıram. Bəzi insanlar var, təbii ki, dəvət etdiyi insanlar, müxtəlif insanlar gəlmirlər, bəzən ziyana düşür. Yəni bu adi qayda, ona görə ayağını yorğanına görə uzatmaq lazımdır. Mən qeyd edim ki, həqiqətən də xoşbəxtlik iki gəncin xoşbəxtliyindən gedir söhbət, ailənin qurulması. Düzdür, biz çox mənfi imiş sərgiləyən xalqıq. Bir nazir başqa bir nazirlə qohum olur və yaxud bir tanınmış insan bir başqa tanınmış insanla qohum olur və bunun dəbdəbəsi çıxır göylərə, şahlara. Mən bunların əleyhinəyəm, çox əleyhinəyəm. Yəni bunlardan nümunə götürülməli. Bunlar bir addım atmalılar. Və yaxud bir yenə deyirəm, özünü reklam eləmək xətrinə ay onlar sənətçidir. Biz görürük də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, başqa ölkələrində məşhur insanları hansı ki öz əməyinlə, öz qazancını ödəyə, təbii qazancından vergisini ödəyəmiş insanlar. Yəni, tele aparıcılar olsun, digər şəxslər olsun, dəbdəbəli bir toy eləmək istəyir. Gedib bir zamaqda icarə edilir, orada qonaqlarını dəvət edin. Burada nə var ki? O vergisini ödəyib. Mənim üçün vətəndaş, mənim üçün Azərbaycan vətəndaşı, o vaxt düzgün dürüstdür ki, onun qazancına uyğun vergisini dövlət büdcəsini ödəyib. Vətəndaşa bizə o lazımdır. Ona görə mən deyirəm ki, bəzi toylardan da, yəni təbii ki, bunun hamısına şamil, o göstərər ki, qardaşım, bu kitabçamdır, bu dəftərimdir, bu qədər insan dəvət eləmişdim, buradan yığılan bu vəsaitdir, bunun da bir hissəsini Şadlıq evinə ödəmişəm, hamısı şəffaf olar. Yəni o bəzilər dəftərə yazır, indi paketə qoyuruq, atırıq da, yəni biraz mədəniləşirik. Bunların hamısını göstərər, onda dəqiq bilirlər ki, Şadlıq evinə nə qədər ödəyib, özünə nə qədər qalıb, və yaxud qalmayıb, və yaxud borçlu qalıb. Zərərdən də vergi ödənilmir ki. Mən o məsələni deyirəm ki, hamıya bunu şamil eləmək olmaz ki. Bir çıxış yolu olmalı. Mən çıxış yolunu bunda görürəm. Yəni, vergi misal üçün də bu toyların adam adi gözlə də baxır ki, bu toy gəlirli toydur, yoxsa gəlirsiz toydur, zərərlidir, zərərsizdir.
Yəni, variantları tapmaq olar vergi ilə bağlı, yəni, amma biraz toy sahibinin vergi verməsi çətin olacaq. Və başqa dinləyicimiz yazır ki, əvvəllər il toyuna minə yaxın insan gəlirdi, bozbaş yiyib pulun çox hissəsində ev yiyəsini verirdi. Bunun ev yiyəsinə xeyri var idi. İndi kampaniya toyuna çox pul salırlar və ev yiyəsinə də heç nə qalmır. Bu sistem hamının büdcəsinə ziyan da yazır. Və Samir Yusifov yazır. Salam, adım Samir. Mənim fikrimcə burada ancaq restoran sahibləri qazanır və heç nə demirik. Amma cəmaatı soymaqla özümüzdə də günah çoxdur. Hər şey gərək özümüzdə axtaraq. Fikirləşəndə bir toyda 100 manatlıq yemək yeyir ki, bir insan özünü öldürsə bəlkə 10-12 manatlıq yemək yeyir. Bu sadəcə vətəndaşı aldatmaqdır və bəziləri bundan zövq alırlar, yazır. Konkret restoranlar.
Mən bir az çox bu iqtisadiyyatla məşğul olmuş şəxs kimi deyim ki, çox vaxtı qiymətdən bahalığından danışırıq və yaxud ucuzluğundan danışırıq. Dünyada bir sistem var, o da ədalətli qiymət sistemi. Ədalətli qiymət nə vaxt olur? Toyxana qiymətini qoya bilər 100 dollarda, 100 manatda, 80 manatda. Bunu fərq eləməz sadə vətəndaşı. Əgər o toyxana sahibi, Şadlıq evinin sahibi, bu ki, əldə etdiyi gəlirdən tam vergisini ödəyirsə, bu vergi gedir dövlət büdcəsinə və sonradan ədalətli paylaşma baş verir. Yəni, onda vətəndaş incimir, vətəndaş üçün bir problem yoxdur. Əgər eyni zamanda müğənni də, eyni zamanda dövlət işçisi də kimsə, əgər o xidməti müqabilində aldığı vəsaitdən doğru dürüst dövlət büdcəsinə vergisini ödürsə, mən o adamı bazar iqtisadçının bir, iqtisadiyyatının bir iştirakçısı kimi qəbul edirəm və normal sayıram. O cümlədən dəbdəbəli toy keçirən adamdır. Ancaq dəbdəbəli toy nədir? Yenə deyirəm. Hamı götürür konvertdə nəbərini salır da, pulunu salır. Belə xaricilər bizə qonaq gələndə bəzilərini də dəvət eləmiş biz toylarımıza. Yəni belə demək olsa iştirak elədiyimiz toylara onu da vəzindən pul salmışıq ki, problem olmasın. Yəni bu nədir? Bu vəsait, toplanan vəsait həqiqətən də bu iki gəncə sərf olunursa mən bundan razı. Yəni bunlar ilkin olaraq deyək ki, həyatının qurulması, gedib bir ipotekanın ev alması adətən bizdə nə baş verir? Biri gedir birinə elçiliyə, oğlanın evi varmı? Yoxdur. Cavan oğlan, deyək ki, 20 yaşında əskərliyini bitirmiş gəlmişsən və yaxud 24 yaşında, 25 yaşında. Bu evi hardan qazanmalıdır? Deməli, bu valideyn buna ev almalıdır da. Evi yoxdursa qızı vermirlər. Qız deyək ki, onun işi yoxdursa mən ona ərə getmirəm. Yəni, bizdə bu toydan daha çox bir planlaşdırmaya keçib, bir valideynlərin öz uşaqlarının öz bir taleyini həllilləməyə keçib. Düzdür, yazarlar yazır bunu, üzrəyinin çırpıntılarını, cəmiyyətin o problemli tərəfini yazıb çıxartmalıdırlar. Və bunun üzərində diskussiya getməlidir. Və bu diskussiyanın nəticəsi olaraq bir orta məxrəcə gəlinməlidir ki, biz daha nə etməliyik ki, doğrudan da o ki, gəncə daha çox xoşbəxtlik qismət olsun, onların ailəsi daha çox qazansın.
Yeri gəlmişkən, elə Hadır Rəcəbli Parlament Komitəsinin rəhbəri bu günlərdə deyib ki, mətbuatı ilə bugün deyib ki, gənc ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirməklə bağlı ki, qanun layihəsi üzərində işlənilir. Amma orada nələr nəzərdə tutulur, bu haqda heç nə deyilmir. Və başqa dinləyicimiz Yusif yazır ki, Nazim müəllim, siz yaxşı bilirsiniz, şadlıq saraylarının hamısı bir neçə məmurundur. Onlar imkan verməzlər ki, hər hansı qanun qəbul olma.
Yox, bir şey deyim də, yenə də deyirəm, hər şey kiminsə olmağı haqqında düşünmək, bu dünyanın pulunu heç kəs qazana bilməz. Rəqabət mühiti olmalıdır ki, təbii, hamı eyni şəraitdə biznesini apara bilsin. Məmur da, əgər onun təbii maaşı imkan verirsə, məmurun əvvəl elə vaxt olur ki, biz çox təsadüf edirik, keçmiş biznesmen də gətirir məmur qoyurlar. Nə olasıdır? Yəni, bu vətəndaşdır, bu əvvəli biznesi olur. Təbii, onun bəyənləməsi olmalıdır, o bir elan olunmalıdır ki, bu vəzifəyə girəndə bunun bu qədər əmlakı var idi, bu qədər də pulu var idi. Bunun dinamikasına, yəni o şadlıq evləri biri var idisə, birini yazsın. İkisi üçü artanda ondan sorğulanmalıdır ki, qardaş, bu pulu hardan almışsan? Yəni, xərclənmədən də vergini tutulması Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə cür baş verir? İnsanlar heç kəs gedib bir böyük bir məbləğdə bir əşya alanda, ev alanda, başqa bir şey alanda, avtomobil alanda soruşurlar, bunun sən vergisini ödəmirsən mi? Yəni, söhbət ondan gedir ki, yəni o deklarasiyasını gətirməlidir ki, mənim bu illik qazancım 1 milyon olub. Bundan da deyək ki, 25%-ni başqa dərəcələrdə də deyək ki, misal üçün Azərbaycanın ən aşağı dərəcə 14%-dir. Yəni, bunu ödəmişəm. 140 minlik və yaxud 250 minlik mən ödəmişəm vergi. Yəni, onu alış-veriş edən zaman, bu onda da şadlıq evinə kiminsə sahibidirsə, tikirsə də, burada bir qəbahət görmürəm. Sadəcə olaraq, ona adekvat olaraq, mən də yenə deyəcəm.
Amma məmurların bizneslə məşğul olmaq...
Təbii, bu qadağa verici təbii. Təsisçisi ola bilər, sahibi ola bilər, o gedib orada idarə etmədə iştirak... Bunu bəzən qarışdırırlar jurnalistlər. İdarə etmədə işləyib, orada maaş ala bilməz. Ancaq onun təsisçisi, o şirkətin sahibi ola bilər. Bu mülkü məcəllədə qadağan olunmuyor. Yeri gəlmişkən, bir məsələnə deyim ki, biz məmurları çox qınaya bilərik. Çox aşağılaya bilərik dırnaq arası. Yəni, bunu çox sevirlər sizin şərhçilər. Çox şərh yazanda adətən hər şeydən günahkar elə məmurları görürlər. Məmurlar da bizim dözümlüyümüzü, belə demək olsa, göz altına almalıdırlar. Məmur ayağını, özünün aparmağını, cəmiyyətdə özünü təqdim eləməsini cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsinə kökləməlidir. Əgər bugün təbii ki, 2000 maaşı olan insanın, rəsmi maaşı olan, bir neçə holdingi və yaxud oğlunun, uşağının, obrisinin, hərəsinin altında bir maaşı. Mənim yanıma bir qadın gəlmişdi bugün. Qısaca. Nisa adında xanımdır, çox o yana şikayət. Bir neçə nazirlərin, avtomobillərinin və ailə üzvlərinin, obrilərinin, qohum əqrəblərinin hamısının avtomobillərini əzbər bilir. Yəni, nömrələr neçədən avtomobil? Mən birini saydım misal üçün. Gördüm ki, bir ailədə 8 avtomobil bunların ancaq bu xidmətinə istifadə edir. Yəni, bunlar çox utan verici hərəkətlərdir.
Və bir dinləyicimiz Qubadan yazır ki, nümunələr göstərmək lazımdır və yazır ki, mən öz qızımın toyunda xeyir işində qadınların toy pulu verməsini ləğv eləmişdim, amma bunu davam elətdirən olmadı. Yəni şəxsi nümunələrdən danışırdıq, bu nümunələri göstərənlər də var. Və Nazim Məmmədovun təklifi buydu ki, konkret təklifi buydu ki, restoranlardan da, toy edənlərdən də, müğənnilərdən də vergi almaq lazımdır. Baxaq görək bu təklif necə qəbul olunacaq və bugünlük sağollaşırıq.